السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada seluruh pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat ditetapkan oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas sunnah, dan kita selalu memohon kepada Allah agar kita ditetapkan di atas sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan istiqamah di atas manhaj yang hak. Dan kita selalu mohon kepada Allah husnul khatimah. Ayol ikhwah a'azakumullah, pada seluruh kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita masuk poin yang ke-40, yaitu pembahasan tentang rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qadha dan qadar, baik dan buruk. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada qadar baik dan buruk. Dan masalah ini masalah yang besar, masalah qadha dan qadar ini masalah yang besar, termasuk rukun iman yang ke-6, dan banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, karena ada orang-orang yang salah dalam memahami al-qada wal-qadar, yang mereka sesat dengan sebab itu. Apakah Jabriyah, apakah Qadariyah, maupun yang lainnya. Sekarang kita akan bahas tentang iman kepada qada dan qadar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bisa melihat di dalam kitab syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah poin yang ke-40, halaman 336. Jadi golongan yang selamat ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada qadar yang baik maupun buruk. Iman kepada qadar meliputi iman kepada setiap nas, setiap dalil tentang qadar serta tingkatannya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang al-qada wal qadar, kita bahas lebih dahulu tentang definisi dari qada dan qadar. Menurut bahasa yang dikatakan qadar diambil dari kata-kata qadara, yaqdaru qadaran, qadara yaqdiru qadaran. Itu disebutkan bahwa qadar artinya ketentuan, ketetapan, sama dengan qada. Kemudian disebutkan juga at-taqdir, qaddara yuqaddiru taqdiran. Taqdir artinya merenungkan dan memikirkan, atau menetapkan untuk menyamakan sesuatu. Jadi menentukan, menetapkan, disebutkan di dalam lisan Arab yang dikatakan at-taqdir, at-tarwiyah, wat-tazkir, fi taswiyati amr, wal-qadar kal-qadr, wa jam'uha aqdar. Jadi yang dikatakan takdir adalah merenungkan, memikirkan untuk menyamakan sesuatu. Dan qadar sama dengan qadar, dan jamaknya aqdar. Sedangkan menurut istilah al-qadar, takdirullahi lil-kainat hasbama sabaqa bihi ilmuhu waqtadathu hikmatuhu. Yang dikatakan qadar menurut istilah ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk. Ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah yang terdahulu dan dikendaki oleh hikmahnya. Atau qadar itu sesuatu yang telah diketahui sebelumnya dan telah ditulis di Lauh Mahfuz. Bahwasanya Allah SWT telah menentukan ketentuan pada makhluk dan hal-hal yang akan terjadi sebelum diciptakannya sejak zaman azali. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua itu akan terjadi pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan pengetahuannya. Allah mengetahui juga tentang sifat-sifatnya. Dan semua berjalan menurut ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi qadar artinya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk, yang Allah sudah mengetahui semuanya, yang dikehendaki dan berjalan sesuai dengan hikmahnya. Jadi disebutkan oleh para ulama, fattaqdir wa ma qaddarahu Allah ta'ala fil azal ay yakuna fi khalqihi. Takdir itu apa yang Allah telah tentukan pada zaman azali, artinya belum adanya segala sesuatu Allah sudah tetapkan pada makhluknya. Kemudian itu qadar. Sekarang al-qada, yang dikatakan dengan al-qada yaitu al-hukmu wal-hatmu wal-bayan. Itu al-qada dalam menurut bahasa al-hukmu was-sun'u wal-hatmu wal-bayan. Qada menurut bahasa hukum, ciptaan, kepastian dan penjelasan, itu qadha. Asal maknanya yaitu al-qat'u wal-fasl. Maknanya memutuskan, memisahkan, atau menentukan, atau juga mengukuhkan. Kaitan antara al-qadha dan qadar. Jadi qadha itu artinya ketentuan, kepastian, atau hukum, atau ketetapan. Itu namanya al-qadha. Kaitan antara qadha dan qadar. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qadar ialah takdir. Dan yang dimaksud dengan qadha ialah penciptaan. Bagaimana Allah berfirman, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Maka dia menjadikannya 7 langit. Qadha artinya menciptakan. Atau menjadikan dalam surah Fussilat. Jadi Allah menciptakan semua itu. Dan qadha dan qadar ini dua perkara yang beriringan. Salah satunya tidak terpisah dari yang lainnya. Karena salah satunya berkedudukan sebagai pondasi, yaitu qadar. Dan yang lainnya berkedudukan sebagai bangunannya, yaitu qadha. Jadi barang siapa bermaksud untuk memisahkan antara keduanya, maka ia bermaksud menghancurkan dan merobohkan bangunan tersebut. Itu disebutkan dalam lisan Arab dan juga An-Nihaya. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa sebaliknya, qadha yaitu ilmu Allah yang terdahulu, yang dengannya Allah menetapkan sejak azali, sedangkan qadar ialah terciptanya penciptaan sesuai timbangan perkara yang telah ditentukan sebelumnya. Ada yang berpendapat demikian. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, yang dimaksud dengan al-qadha, kata Al-Hafidz, wa qalu, yakni al-ulama, al-qadha wal hukm al-kulli al-ijmali fil azal wal qadar juz'iyyatu dhalik al-hukm wa tafasiluhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mereka yakni para ulama mengatakan qadha adalah ketentuan yang bersifat umum dan global sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah bagian-bagian dan perincian dari ketentuan tersebut. Jadi ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang makna al-qadha dan qadar. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu al-qadar, yaitu apa yang Allah telah takdirkan pada zaman azali sebelum Allah menciptakan makhluk. Sedangkan qadha, yaitu apa yang Allah tetapkan. Yaitu Allah, apa yang Allah tetapkan pada makhluknya. Apakah itu ada atau tidak ada, atau perubahan, itu disebutkan qadha. Ini jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat sebaliknya, yaitu al-qadha ketetapan Allah yang azali, sedangkan qadar ketetapan yang terjadi pada makhluknya. Wallahu a'lam. Tapi yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah yang tadi, yaitu takdir, apa yang Allah tetapkan di azali, sedangkan qadha ketentuan-ketentuan Allah yang ada pada makhluknya. Kemudian tentang al-qadha wal-qadar, jika keduanya berhimpun, maka keduanya berbeda, di mana masing-masing dari keduanya mempunyai pengertian, sebagaimana yang telah disebutkan dengan dua pendapat yang tadi saya sebutkan. Jika keduanya terpisah, maka keduanya berhimpun. Di mana jika salah satu dari keduanya disebutkan sendiri, maka yang lainnya masuk dalam pengertiannya. Seperti penjelasan tentang masalah iman dan Islam. Sekarang kita membahas tentang masalah al-qadha wal-qadar. Jadi yang pertama yang kita bahas tadi tentang definisi. Definisi al-qadha wal-qadar. Kemudian yang kedua, tentang wajibnya beriman kepada qadha dan qadar. Kita wajib mengimani tentang al-qadha wal-qadar, Bahkan al-qada wal qadar ini termasuk masalah yang besar, yang wajib diimani oleh setiap muslim dan muslimah. Sebab iman kepada qadar termasuk rukun iman, dan tidak sempurna iman seorang hamba kecuali dia mengimani al-qada wal qadar. Dan iman kepada qadar ini terdapat di dalam Al-Quran, terdapat dalam hadis, bahkan termasuk di dalam hadis yang besar yang terkenal dengan hadis Jibril, yang Nabi ditanya oleh malaikat Jibril. Kita bisa lihat di hadis yang kedua dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis Jibril ketika bertanya tentang rukun iman, disebutkan oleh Nabi itu iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, iman kepada yaumul akhir, dan iman kepada al-qadar dan qadar. Antum mina bil qadari khairi wa syarri, iman kepada qadar baik dan buruk. Dan di sini disebutkan oleh Nabi bahwa Jibril alaihi salatu wassalam datang mengajarkan agama. Fa idhu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi menunjukkan bahwa memahami, mengetahui tentang al-qada dan qadar ini termasuk masalah agama dan wajib. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang al-qadar. Dan juga para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang masalah qadar. Dan para sahabat juga mengajarkan kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in tentang al-qada wal-qadar. Begitu juga para ulama salaf menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan al-qada wal-qadar. Dia menunjukkan bahwa masalah ini masalah yang penting untuk dibicarakan. Tentang dalilnya disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah itu satu ketetapan yang pasti berlaku. Dalam surah Al-Ahzab. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada satu pun melainkan pada si kami lah simpanannya, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Begitu juga dalam surah Al-Furqan ayat 2 Allah berfirman, Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dalam surah Al-Furqan ayat 2. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Begitu juga dalam surah Al-A'la ayat 3, Walladhi qaddara fahada. Dan yang telah menentukan qadar masing-masing dan memberi petunjuk. Begitu juga Allah berfirman, Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah mempertemukan kedua pasukan agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakannya. Dan yang lainnya, dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Qadar. Adapun dalil dari sunnah, yaitu hadis Jibril yang tadi saya sebutkan, yaitu Nabi ketika ditanya oleh Jibril alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa tu'minu bil qadari khair wa syarri." Dan engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Begitu juga disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Tawus, dia mengatakan, saya mengetahui sejumlah orang dari para sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan segala sesuatu itu diciptakan dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu diciptakan dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu diciptakan dengan takdir. Kemudian Tawus melanjutkan, dan aku mendengar Abdullah bin Umar mengatakan, segala sesuatu dengan ketentuan takdir sampai masalah kelemahan dan juga masalah kecerdasan, atau masalah kecerdasan dan juga masalah kelemahan. Jadi disebutkan dari Tawus, adraktu nasan min ashabi Rasulullah SAW yaqulun kullu syai'in biqadar, wa sami'tu Abdullah bin Umar yaqul kullu syai'in biqadar hatta al-ajzu wal-kais aw al-kais wal-ajzu. Jadi kata Tawus, aku menemui sejumlah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan segala sesuatu berjalan dengan ketentuan takdir. Dan ia melanjutkan, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan segala sesuatu dengan takdir. Kullu syai'in biqadar hatta al-ajzu wal-kais. Sampai tentang kelemahan dan kecerdasan, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Wal-kais wal-ajzu, atau kecerdasan dan kelemahan. Jadi di sini sahih riwayat Muslim dalam Kitabul Iman. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al, atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah kamu mengatakan seandainya aku melakukannya, niscaya akan demikian dan demikian. Tapi ucapkanlah, sudah menjadi ketentuan Allah. Artinya Allah sudah takdirkan, dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Di sini sahih riwayat Muslim, Ahmad dan Malik dalam kitabnya Muwatta. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang qadar. Kemudian al-ijma', Muhammad ijma' bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang kewajiban iman kepada qadar, baik yang buruk, yang berasal dari Allah SWT. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa dalil-dalil yang qat'i dari Al-Quran dan Sunnah, ijma', sahabat, dan ahlul hil wal-aqd dari kalangan salaf dan khalaf telah menetapkan tentang ketetapan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Jadi semua dari dalil Quran, sunnah, ijma' para sahabat dan juga para ulama salaf dan khalaf menetapkan tentang adanya qadar Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, "Wa madzhabu as-salaf qatibatan an al-umura kullaha bi taqdirillah ta'ala." Sudah menjadi ketetapan ulama salaf seluruhnya bahwa seluruh perkara semuanya berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Fathul Bari. Dan tentang qadar qadar ini, di samping dalil Quran, sunnah, ijma, juga ditetapkan dengan dasar fitrah dan juga dengan dasar akal. Dengan dasar fitrah dan juga dengan dasar akal. Ini tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari sunnah Nabi SAW dan ijma' para sahabat. Kemudian kita membahas tentang Al-Qadha dan Qadar ini. Manfaatnya sangat besar. Sebab dengan kita mempelajari Al-Qadha wal-Qadar, maka kita akan memenuhi kewajiban kita beribadah kepada Allah dengan benar, dengan ikhlas. Begitu juga dengan kita mempelajari Al-Qadha wal-Qadar ini, kita akan terjauh dari pendapat-pendapat yang sesat, dan kita berusaha untuk mengikuti pendapat yang benar, dan kita melakukan ibadah dengan ikhlas dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Begitu juga dengan kita mempelajari qadar ini, akan mendapatkan hidayah dan bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bertambahnya tawakal kita, bertambah rasa takut kita, bertambah rasa harap, bertambah sabar dan yang lainnya. Dan juga menghilangkan berbagai macam keputusasaan, dan juga akan menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Banyak manfaat yang nanti insyaallah saya akan sebutkan lagi di akhir tentang manfaat dari kita mengkaji tentang Al-Qadha wal-Qadar. Sekarang kita akan bahas tentang selanjutnya. Jadi yang pertama tentang definisi takdir. Yang kedua tentang wajibnya beriman kepada Qadha wal-Qadar dan dalil-dalil dari Quran Sunnah. Kemudian iman kepada Qadar memiliki 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu. Al-ilmu yaitu mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi, Allah Maha mengetahui semua yang ada di langit dengan seluruh isinya, juga semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya, serta apa yang ada di antara keduanya, baik secara global maupun secara rinci, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui tentang daun yang kering maupun basah, biji-bijian yang tumbuh dan lainnya. Allah Maha mengetahui semua yang gaib, dan Dia Allah Maha mengetahui segala amal perbuatan makhluknya, serta Allah mengetahui segala ihwal mereka, apakah taat, maksiat, rezeki, ajal, bahagia, celaka dan lainnya. Allah semua mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Dan tidak ada jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak juga sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Dalam surah Al-An'am ayat 59. Ini menunjukkan tentang ilmu Allah yang luas. Dan Allah mengetahui semuanya, baik secara global maupun secara rinci. Jadi Allah mengetahui semuanya. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Di antaranya Allah juga berfirman, Wallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Allah mengetahui yang gaib, Allah mengetahui juga yang nyata. Dan juga disebutkan dalam ayat yang lain, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Dalam surah At-Talaq ayat 12, agar mereka mengetahui, agar kalian mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Jadi Allah mengetahui semuanya. Ini ilmu Allah yang luas. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tingkatan pertama yaitu al-ilmu. Tingkatan yang kedua yaitu al-kitabah. Yang kedua al-kitabah yaitu mengimani bahwa Allah Ta'ala telah mencatat seluruh takdir makhluk di Lauh Mahfuz. Jadi semua takdir ini Allah sudah catat di Lauh Mahfuz semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa semuanya Allah sudah catat di Lauh Mahfuz. Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami telah tetapkan, kami telah kumpulkan di kitab induk, yaitu Lauh Mahfuz. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khala'iqi qabla ayyakhluqa as-samawati wal-ardu bi 50 alfa sana. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad, Abu Dawud, At-Tayalisi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Jadi Allah telah menulis semua takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Jadi semua takdir makhluk ini dari mulai penciptaan makhluk sampai manusia masuk surga, masuk neraka, ini sudah tercatat di Lauhul Mahfudz semuanya. Juga Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama." Qala lahu uktub. Qala rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Yang pertama kali Allah ciptakanlah qalam, itu pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Ia menjawab, "Wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Apa yang harus aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat." Di sini diriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Abi Asin, Kitabnya As-Sunnah, Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, Ahmad dalam Musnadnya, Abu Daud At-Tirmizi dari sahabat Ubadah bin Shamit. Dan hadis ini sahih. Jadi yang pertama Allah ciptakan qalam dan mencatat semua takdir makhluk. Jadi seluruh yang terjadi di langit dan di bumi ini semuanya Allah sudah catat di Lauh Mahfudz semuanya. Tidak ada satu pun yang terluput bagi Allah SWT. Allah berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir." Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian terdapat dalam sebuah kitab di Lauh Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini disebutkan Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah SWT. Semua Allah mengetahui. Yang kedua, dalam ayat ini menunjukkan bahwa semua yang terjadi di langit dan di bumi ini, semuanya ini sudah tercatat dalam Mahfudz dan tidak berubah. Apakah baik atau buruk, bahagia atau celaka, dia senang atau susah, dia masuk surga atau masuk neraka, semua tercatat dalam Mahfudz. Semuanya sudah tercatat dalam Mahfudz. Dan hanya Allah saja yang mengetahui. Tidak ada satu pun yang mengetahui apa yang tercatat dalam Mahfudz. Apakah malaikat yang dekat dengan Allah maupun para nabi dan rasul, tidak ada yang tahu. Apa yang Allah sudah takdirkan dalam Mahfudz, tidak ada yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Dan Allah mencatat semuanya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dalam kalau yang tadi saya sebutkan, alam ta'lam annallaha ya'lamu fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir, itu dalam surah Al-Hajj ayat 70. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 22, surah Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada satupun bencana yang menimpa di bumi, tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang menimpa manusia di bumi dan juga pada diri mereka, semua sudah tercatat di Lauh Mahfudz sebelum mereka diciptakan oleh Allah. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mencatat semuanya, seperti juga disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu, wa kana arshu 'ala al-ma', thumma khalaqa Allah as-samawati wal-ard, وكتب في الذكر كل شيء. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang azali, yang Allah belum ciptakan segala sesuatu dan arsy-Nya berada di atas air. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah telah menulis di Lauh Mahfuz segala sesuatu. Jadi Allah sudah mencatat segala sesuatu. Dan dalam hadis yang tadi sudah saya bacakan, hadis Amr bin Auf, Abdullah bin Amr bin Auf, bahwa Allah telah mentakdirkan semua takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Wa arshu alal ma, dan arshnya di atas air. Jadi ayat-ayat banyak sekali dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menjelaskan tentang sudah tertulisnya semuanya. Semua sudah tertulis, tidak ada satupun yang terluput. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah diketahui, apakah sudah diketahui penghuni surga dari penghuni neraka?" Nabi menjawab, "Naam." Kemudian dia menjawab, "Falima ya'malul 'amilun?" Untuk apa orang itu beramal? Nabi menjawab, "Kullun ya'malu lima khuliqa lahu aw lima yusira lahu." Semua beramal menurut apa yang Allah ciptakan atasnya atau menurut apa yang Allah mudahkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan juga disebutkan dalam hadis Suraqah bin Malik. Dalam hadis Suraqah bin Malik, dia berkata, "Ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an fima al-amalu al-yawm afima jaffat bihi al-aqlamu wajarat bihi al-maqadiru am fima nastaqbil." Qala, "Bal fima jaffat bihi al-aqlamu wajarat bihi al-maqadiru." Qala, "Fima al-amal?" Qala, "I'malu fakullun muyassar." Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, "Ya Rasulullah, terangkan kepada kami agama kami seolah-olah kami diciptakan sekarang ini. Untuk apa amal yang kita lakukan hari ini? Apakah amal yang kita lakukan hari ini sudah kering tinta dan berjalan menurut takdir atau menurut apa yang akan datang?" Nabi menjawab, "Bahkan apa yang kalian amalkan dan yang kita amalkan ini menurut apa yang sudah kering tinta itu dan menurut apa yang sudah berjalan takdir." Ditanya lagi oleh Suraqah, "Untuk apa kita beramal?" Nabi bersabda, "I'malu fakullun muyassar." Beramalah kalian karena semua sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Jadi ini tentang masalah takdir. Allah sudah catat di Lauh Mahfuz. Semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Dan semua sudah diketahui. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka, Allah sudah mengetahuinya. Dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali radhiyallahu an, ya Rasulullah sallam duduk bersama para sahabatnya sambil memegang batang kurma. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya, Nabi mengatakan, "Ma minkum min nafsin illa waqad 'ulima manziluha min al-jannati wan-nar." Dan tidak ada seorang dari kalian melainkan sudah diketahui tentang tempatnya surga atau neraka. Mereka bertanya, "Rasulullah, afarana takil?" "Wahai Rasulullah, apakah kita enggak tawakal saja?" Nabi menjawab, "La i'malu fa qulun muyassarun lima khuliqa lahu." ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره لليسرى. Dan seterusnya. Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau gitu kita tawakal saja. Kata Nabi, tidak boleh. Beramallah kalian, karena semua sudah dimudahkan apa yang Allah ciptakan. Kemudian Nabi membaca ayat di dalam surah Al-Lail. Adapun orang yang memberi dan dia bertakwa dan dia membenarkan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia ke jalan yang mudah. Jadi orang-orang yang membenarkan akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke jalan yang mudah. Dan sebaliknya, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Jadi Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Adapun orang yang memberi dan dia bertakwa, orang yang dia memberi hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan yaitu kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang pelit dan merasa dirinya cukup serta mendustakan yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran yaitu kesengsaraan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Ali. Jadi menunjukkan bahwa semua itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Dan disebutkan dalam surah Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktumu wa qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan kami yang menghidupkan yang mati, kami nulis apa yang mereka telah kerjakan dan juga asar mereka, dan segala sesuatu kami telah kumpulkan di kitab induk. Jadi ini tentang Al-Kitabah. Jadi oleh karena itu apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset darinya, dan apa yang ditakdirkan tidak mengenai manusia maka tidak akan mengenainya. Sudah kering tinta atau pena dan sudah ditutup catatan. Artinya semua berjalan menurut apa yang Allah sudah takdirkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Hadis yang antum sudah hafal. Yaitu hadis wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal. Kuntu khalfan Nabi SAW yawman faqal. Ya gulamu. إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada satu hari aku pernah dibonceng di belakang Nabi SAW. Dia bersabda, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberi satu manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya jika mereka berkumpul untuk memberikan bahaya atau mudarat kepada kamu, mereka tidak akan dapat menimpakan kemudaratan kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan atasmu. Apa pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Tirmizi hadisnya hasan sahih. Dan diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Dan disebutkan juga dalam lanjutan hadis itu bahwa wa ma asabaka lam yakun wa alam anna ma akhtaaka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhthiak wa alam anna an-nasra ma as-sabr wa anna al-faraja ma al-kabr ma al-karb wa anna ma al-usri yusra. Dalam riwayat selain Tirmizi disebutkan ihfazillah tajithu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda wa alam anna ma akhtaaka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhthiak wa'alam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Dalam riwayat selain Tirmizi disebutkan jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu, kenalilah Allah, kenalilah Allah ketika engkau senang maka Allah akan mengenalmu di saat engkau susah, ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, ketahuilah bahwa pertolongan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ini dalam hadis disebutkan tentang artinya ketetapan Allah SWT. Jadi apa yang ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset. Dan apa yang ditakdirkan tidak mengenai manusia maka tidak akan mengenainya. Sudah kering tinta pena dan sudah ditutup catatan. Dan juga Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami, yang telah dituliskan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Jadi ini yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu al-kitabah. Dan takdir ini meliputi mengikuti ilmunya Allah baik secara global maupun rinci. Jadi Allah telah mencatat semua takdir lauh mahfud. Kemudian ketika Allah menciptakan janin, Allah mencatat lagi ketika janin di perut ibu berumur 4 bulan ditiupkan ruh, maka Allah mengutus malaikat memerintahkan untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan celaka. Itu ditulis seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang sahih yaitu summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kemudian setelah bayi atau janin itu berumur 120 hari sudah ditiupkan ruh, maka diperintahkan malaikat untuk menulis 4 kalimat yaitu rezeki, ajal, amal, dia celaka atau bahagia. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, yang harus diketahui oleh setiap muslim bahwa kita wajib mengimani qada dan qadar, baik dan buruk, manis dan pahit. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun dari makhluknya. Dan kewajiban kita adalah mengimani dan beramal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi, perhatikan bahwa setiap muslim dan muslimah wajib mengimani qada dan qadar. Baik dan buruk, manis dan pahit. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun dari makhluknya. Dan kewajiban kita yaitu mengimani tentang qada dan qadar ini. Dan kita beramal, mengimani, kemudian kita beramal. Beramal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang bernama Quran dan Sunnah. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu Al-Masyi'ah dan tingkatan yang keempat yaitu Al-Khalaq. Untuk tingkatan yang ketiga dan keempat ini insyaAllah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang karena panjang pembicaraannya. Dan yang ketiga dan keempat ini, yang ketiga nanti ada di antara golongan yang sesat, yaitu yang berkaitan dengan qadar dan qadar ini, yaitu qadariyah dan juga jabriyah, yang mereka menghilangkan masyiah manusia, ada juga yang menetapkan masyiah manusia dan tidak mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai ikut campur dalam masalah kudrah, kekuasaan dan iradah. Ini qadariyah. Maka untuk pembicaraan tentang al-masyiah dan al-khalaq, insyaAllah kita bicarakan pada pekan yang akan datang. Jadi untuk takdir ini, Uqanifuddin, Azakumullah, memang agak berat pembahasannya, tapi kita wajib mengimani. Dan masalahnya masalah besar. Dan saya jelaskan di sini bahwa Ahlu Sunnah menetapkan bahwa iman kepada takdir itu memiliki empat tingkatan. Yang pertama al-ilmu, tentang ilmunya Allah. Yang kedua kitabah, bahwa Allah sudah mencatat semua yang lauh mahfud. Yang ketiga yaitu al-masyi'ah, kehendak Allah, bahwa Allah telah menetapkan semua dengan kehendaknya. Tapi yang perlu diingat bahwa meskipun Allah menetapkan dengan kehendak Allah, Allah tidak melepaskan bahwa manusia itu tidak punya kehendak, bahwa manusia punya kehendak. Allah punya kehendak, Allah punya keinginan, manusia juga punya kehendak dan manusia punya keinginan. Tapi kehendak dan keinginan manusia tidak lepas daripada kehendak dan keinginan Allah. Kemudian yang keempat al-khalaq, yaitu tentang penciptaan, bahwa segala sesuatu ini Allah sudah ciptakan. Bahwa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah telah menciptakan kamu dan apa yang kalian kerjakan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
Nah, demikian ikhwatal Islam a'azanillah iyakum, pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah poin ke-40 tentang iman kepada qada dan qadar yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Untuk selanjutnya kita akan seperti biasa membuka sesi tanya jawab. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya ingin menanyakan bagaimana kita menerapkan sikap ridho dan sabar ketika kita mengalami suatu musibah yang sangat pahit, sehingga pada diri kita ini muncul rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas musibah yang menimpa kita tersebut. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Tentang masalah apa yang menimpa manusia, apakah itu bentuknya kesenangan atau kesusahan, yang harus kita pahami bahwasanya semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, bahwa dunia ini merupakan tempat cobaan dan ujian. Jadi dunia ini sebagai tempat cobaan dan ujian. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, dan setiap jiwa itu pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan sebagai fitnah. Artinya kami uji semuanya itu sebagai fitnah, sebagai ibtilaan wa imtihanan, sebagai cobaan dan ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah menyebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan asyar, dengan kejelekan, wal khair, dengan kebaikan. Fitnatan ay ibtilaan wa imtihanan, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas tentang ayat ini bahwa kami akan menguji kalian dengan kesulitan, dengan kesenangan, dengan kesehatan, dengan penyakit, kekayaan, kefakiran, halal, haram, taat, maksiat, petunjuk dan kesesatan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi ada orang yang diberikan oleh Allah al-khair, yaitu kesenangan, kesehatan, kekayaan. Ada yang diberikan cobaan oleh Allah dengan syar, yaitu kesulitan, kefakiran, kemiskinan, kesusahan, kematian, dan yang lainnya. Ini cobaan dari Allah SWT. Supaya apa? Allah memberikan cobaan ini agar mereka kembali kepada Allah. Seperti disebutkan juga dalam surah Al-A'raf ayat 168, وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang saleh dan ada orang yang tidak demikian, yang tidak saleh. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Surah Al-A'raf ayat 168. Dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kami menguji mereka dengan kemudahan dalam kehidupan dan kelapangan rezeki. Ini yang dimaksud dengan al-hasanat. Kemudian yang dimaksud dengan as-sayyiat, keburukan, adalah kesempitan hidup. Hidup ini sempit, fakir, susah, sakit, keluarga meninggal, musibah, kurangnya harta, dan yang lainnya. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, kembali untuk taat kepada Rabb, agar kembali kepada Allah dan bertaubat dari perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Kemudian kepada ibu dan juga seluruh pendengar di Roja yang dimuliakan Allah, bahwa apabila seorang mengalami cobaan, ujian, dan manusia ini banyak mengalami cobaan dan ujian, dan Allah akan menguji manusia, tetap ujian itu akan ada bagi seorang mukmin dan mukminah. Sebab ujian dan cobaan itu merupakan satu ketetapan dan selalu mengiringi seorang mukmin. Dia mengatakan dirinya sebagai seorang mukmin atau mukminah mesti diuji oleh Allah. Karena apabila Allah mengendaki kebaikan pada seorang mukmin, Allah akan uji. Bagaimana Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Rawahu Al-Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah akan uji dia. Akan diberikan cobaan, akan diberikan ujian. Maka ketika kita mendapatkan kesenangan, kegembiraan, kesehatan, nikmat, maka konsekuensi ibadah yang ada pada saat itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengalami cobaan, ujian, sakit, kesengsaraan, kefakiran, kematian dan yang lainnya, konsekuensi ibadah yang ada pada saat itu yaitu sabar. Jadi sabar sebagai konsekuensi menghadapi kesusahan dan kesulitan. Artinya kita adukan semua persoalan yang menimpa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diadukan kepada manusia. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat heran kepada orang mukmin, kata Nabi, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mukmin, in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan. Dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, maka ia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kepada ibu dan juga yang lainnya, bahwa cobaan dan ujian ini selalu mengiring orang mukmin. Maka dia harus sabar dan berdoa kepada Allah SWT. Dan baca doa-doa yang menyebutkan tentang tasliyah, hiburan. Seperti baca doanya ketika kita mengalami kesulitan. Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau yang lainnya. La ilaha illallah azimul halim. La ilaha rabbul ashil azim. La ilaha rabbul samawati wa rabbul ardu wa rabbul ashil karim. Dan yang lainnya. Dan yang perlu kita ingat. Kalau kita mendapatkan cobaan, ada ujian, maka kalau kita sabar dan redha dengan ketetapan Allah, itu akan menghapuskan dosa, akan menghapuskan kesalahan kita. Dan yang juga perlu kita ingat, bahwa ketika kita mendapatkan cobaan atau ujian, kita ingat juga, mungkin ini dari perbuatan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Allah berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Jadi apa saja yang menimpa kita, kita sabar dan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu masih banyak lagi dalil dari Al-Quran, hadis Nabi yang menyebutkan bahwa cobaan, ujian yang menimpa seorang mukmin, apa saja bentuknya, itu akan menghapuskan kesalahan. Saya bawakan satu hadis yang tersekian banyak hadis. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adzan min maradin, fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi, kama tahuttu syajaratu waraqaha." Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa satu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Ya. Nah, demikian untuk Ihsan. Kita angkat berikut dari pertanyaan kedua, ada Abu Asma Aidin di Cibitung. Kami persilakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
Ini Ustaz, tadi dijelaskan bahwa qadar dan qadar sudah ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang ingin Anda tanyakan, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, seperti kita berdoa untuk dimintakan umur yang panjang, kemudian rezeki, dan lain sebagainya. Jadi, Anda mohon dijelaskan, tadi kan sudah ditetapkan 50 ribu tahun qadar dan qadar. Kemudian kita juga disuruh perintah untuk berdoa. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah tidak bertentangan?
Iya.
Jazakallah ya. Assalamualaikum.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Tentang semua dalil dari Quran, dalil dari Sunnah, itu tidak akan bertentangan selama-lamanya. Itu harus diingat oleh setiap Muslim dan Muslimah, bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya. Quran dengan Al-Quran tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan Sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Dan itu harus kita yakini, seyakin-yakinnya tidak akan bertentangan. Saya sebutkan tadi bahwa takdir sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam Mahfud. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Sama aja seperti Allah memerintahkan kita untuk sholat. Sama seperti Allah memerintahkan kita untuk zakat, untuk haji, untuk berbuat baik pada orang tua, untuk sedekah, untuk infak, dan sama aja. Doa juga masuk bagian daripada itu. Artinya, Allah memang sudah tetapkan di Lauh Mahfuz tentang ketetapannya. Tapi Allah memerintahkan kita untuk salat, puasa. Allah juga memerintahkan kita untuk doa. Dan gak berenangan. Artinya doa ini masuk bagian daripada ketetapan Allah yang Allah sudah tetapkan. Ada doa yang Allah kabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Dan ini semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Yang memerintahkan kita untuk berdoa Allah. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa orang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Allah juga berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Jadi semuanya Allah sudah tetapkan dan doa masuk bagian daripada itu. Jadi jangan kita mengatakan, buat apa kita berdoa kalau sudah tetapkan? Ya sama juga buat apa kita sholat nantinya. Kalau Allah sudah tetapkan. Kita wajib melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Apakah itu doa, apakah itu sholat. Sama juga seperti orang balasan, kalau sudah tetapkan buat apa kita beramal? Buat apa kita melakukan? Ya kita balikan lagi kepada dia. Buat apa antum makan? Buat apa antum minum? Makan dan minum ya ikhtiar. Kalau dia mengatakan ya kita makan karena memang kita harus makan atau kita harus minum, seperti kita cari ma'isyah juga karena kita wajib kita cari ma'isyah, sama juga ketika yang lainnya, supaya kita mendapatkan hidayah, petunjuk, tetap istiqomah, ya kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita bisa sembuh, kita berdoa. Begitu juga supaya kita ingin masuk surga, kita melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan sholat dan yang lainnya. Ini semua berjalan dengan ketentuan dan takdir Allah. Ya nanti insya Allah kita akan jelaskan lagi tentang hubungan antara takdir dengan sebab. Artinya tetap sebab itu juga harus dilakukan. Enggak semata-mata kita percaya apa menetapkan takdir tapi nggak ada usaha sama sekali, itu nanti akan saya jelaskan di halaman 346. Itu nanti ada pembahasannya.
Nah, ya, nah, demikian untuk Abu Asma di Cibitung, dan juga ini menjadi jawaban untuk begitu banyak pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Dan berikut kami angkat dari pertanyaan Pak Dadang di Pondok Gede. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam.
Ya.
Ini kan anak ada subhatnya ya, yang mengatakan kalau tidak akan kuciptakan langit dan bumi ini kalau enggak karena engkau ya Muhammad. Itu aja Ustaz. Apa ya, itu hadisnya sahih apa di Quran apa di hadis Ustaz?
Baik, cukup Pak Dadang ya. Terima kasih. Ya, silakan Ustaz.
Nah. Palsu. Hadisnya maudhu. Hadisnya palsu. Allah menciptakan langit dan bumi ini bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan langit dan bumi bukan karena Muhammad. Allah menciptakan langit dan bumi agar manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Allah ciptakan semuanya ini agar mereka mengagungkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Allah ciptakan langit dan bumi semuanya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Ada pertanyaan Pak Suyono di Bogor dan Pak Chandra Leka di Depok. Apakah hikmah yang bisa kita petik dari penetapan takdir yang telah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi? Dan apakah 50 ribu tahun tersebut merupakan makna hakiki ataukah ada makna yang lain, Ustaz?
Itulah makna hakiki. Makna hakiki 50 ribu tahun. Dan saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa dengan kita memahami iman qadar dan qadar, itu banyak sekali manfaatnya dan hikmahnya. Kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan benar. Kita akan terbebas daripada kesyirikan. Kita akan mendapatkan hidayah, bertambahnya iman. Kita akan mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicampur dengan riya, ikhlas karena Allah. Kemudian kita akan tawakal kepada Allah. Ya, tawakal ini tidak menafikan ikhtiar. Tawakal harus ikhtiar kepada Allah. Kita akan terus takut kepada Allah. Takut kepada Allah SWT. Takut kepada su'ul khatimah. Karena kita tidak tahu tentang akhir kehidupan kita. Takut kepada Allah. Mohon kepada Allah agar kita diberikan husnul khatimah. Kemudian bertambah kuatnya harapan kita kepada Allah. Kemudian kita selalu husnul dhan kepada Allah. Karena Allah adalah yang maha berkuasa dan Allah maha adil. Allah maha berkuasa dan Allah maha adil. Maka seorang mukmin dia akan bertambah harapannya kepada Allah, menggantungkan seluruh harapan kepada Allah, dan dia husnul dzan kepada Allah karena apa yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan itu baik bagi seorang mukmin. Kemudian akan bertambah sabar dia kepada Allah, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menahan diri perbuatan dosa maksiat, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, dan dia berusaha untuk kuat menanggung beban musibah yang menimpa dia. Kemudian juga dia akan memerangi berbagai macam keputusasaan. Karena manusia enggak boleh putus asa rahmat Allah SWT. Allah rahmatnya sangat luas. Bahwa rahmatnya Allah itu mengalahkan kemurkaan Allah SWT. Dan kita enggak boleh putus asa dari rahmat Allah SWT. Kemudian juga akan menimbulkan syukur kepada Allah. Atas apa yang Allah takdirkan buat kita, syukur. Dan dengan syukur itu Allah akan tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi syadid. Kemudian kita akan tambah tawadhu, akan tambah karam. Artinya kita akan dermawan. Karena Allah sudah takdirkan dan apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik buat kita. Akan bertambah berani kita untuk mengatakan kebenaran dan jauh dari sifat pengecut dan takut. Dan yang lainnya, dan kita jauh dari hasad, dengki, iri. Karena Allah sudah takdirkan, buat apa kita dengki, buat apa kita iri. Banyak sekali hikmahnya dari beriman kepada al-qadha dan qadar. Wallahu a'lam.
Taib.
Jadi cukup sampai di sini.
Cukup Ustaz ya? Ya. Nah, taib. Mungkin ada satu kesimpulan akhir atau penutup kajian.
Iya, nanti insya Allah pekan depan.
Insya Allah Ustaz ya, kita lanjutkan di pekan
depan. Iya, insya Allah pekan depan kita lanjutkan al-qadha qadar. Karena masalah ini yang terpenting adalah kita imani dan kita amalkan. Kalau pertanyaan-pertanyaan memang banyak gitu, yang ada di pikiran kita, yang terbetik di hati kita itu banyak sekali pertanyaan. Tapi enggak semua yang terbetik dan terlintas itu ditanyakan. Karena dalam masalah qadar dan qadar ini, ketetapan Allah, dan saya sudah jelaskan, semua apa yang terjadi di langit dan bumi Allah sudah tetapkan. Baik, buruk, manis, pahit, senang, susah, dan yang lainnya semua Allah sudah tetapkan. Kewajiban kita mengimani, kemudian kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang, dan terus berdoa kepada Allah agar kita ditetapkan di jalan kebaikan dan diberikan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Meskipun pertanyaan saya yakin banyak, apalagi berkaitan dengan qadar dan qadar ini, tapi yang paling penting adalah mengimani, bukan banyaknya pertanyaan. Karena sahabat bertanya kepada Nabi hanya beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan qadar dan qadar, kemudian mereka mengimani dan mereka taslim, taslim, tunduk, patuh dengan apa yang Allah sudah tetapkan, dan tenang dengan apa yang Allah sudah takdirkan, dan itu yang terbaik buat dia, ridho dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.